12. peatükk. Jumala armastus on enam kui lahkus. Kui Süüria kuningas Iisraeli rünnata kavatses, ilmutas Jumal seda prohvet Eliisale, kes omakorda hoiatas Iisraeli kuningat. Süüria kuningas hakkas uurima, kes oli äraandja. Keegi tema õukonnast vastas. Ära süüdista meid. Sa ei saa ju isegi oma magamistoas kõnelda ilma, et prohvet Eliisa, kes on Iisraelis, ei teaks, mida sa ütled. Minge ja vaadake, kus ta on, ütles kuningas. Siis ma lähen ja lasen ta kinni võtta. Järgmisel hommikul vara nägi Eliisa jünger, et Dotani linna piiravad hobused ja sõjavankrid. Oh häda, isand, ütles ta, kuhu peame pöörama, et pääseda? Ära karda, oli Eliisa vastus, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Prohvet oli juba ammu teadlik tõsiasjast, mis tema jüngrile veel tundmata oli. Nähtamatud jõud on alati tegevuses. Jumal ei jäta oma looduid kunagi iseenese hooleks. Tema on endiselt Immanuel, Jumal meiega, isegi siis, kui kõik näib osutavat, et me oleme hirmuäratavate jõudude ees üksi. Mäletan siiani, kui heidutav oli minu jaoks 14-aastasena rongiga üksi 1000 miili kaugusele pansionkooli sõita. Tundsin põnevust kuni selle hetkeni, kui mu ema, isa, nooremad vennad ja õde peaaegu märkamatult mu nägemisulatusest välja libisema hakkasid. Voolujooneline hõbedane Damiani Champion sõitis pikkamisi Philadelphia jaamast välja Florida suunas. Äkitselt tundsin kõhus vastikult tõõnsat pööritust ja mõistsin, kui palju mu perekond ja kodu mulle tegelikult tähendavad. Ja ma ei näe neid ju enam 9 pikka kuud. Võib-olla oled sa äsja mõnda kooli õppima läinud või kolinud linna, kus sa kedagi ei tunne. Sa oled võõras ja inimesed vaatavad sind ebameeldivalt uuriva pilguga. Sul on uued ülesanded ja kohustused ning sa ei tea, kas sa tuled nendega toime. Vahest oled hoopis töötu, sest sind on vallandatud või pensionile saadetud. Või elad kohas, kus oled ainus usklik, keset uskmatuid. Nii või teisiti, sind ründab üksildus. Oled paanikas, tunned end kaitsetuna ega suuda saada selgust, millises suunas edasi minna. Just nii samuti, nagu tol ammusel ajal prohvet Eliisa jünger. Meie ustav taevane isa teab, millist võitlust nõuab lihast ja verest olenditelt vaimsele keskendumine. See jääb nõnda seni, kuni elame materiaalses maailmas. Ometi on Jumal siingi meie kõrval, aitab ja julgustab meid, kui seda temalt palume. Ta avab meie silmad nähtamatule, kui me selle pärast palvetame. Pea meeles Pauluse julgustust korintlastele. Meie inimlike probleemide tulemus on rohke au, kuid seda vaid tingimusel, et me kinnitame oma pilgu nähtamatutele asjadele, mis iialgi ei kao, mitte nähtavaile asjadele, mis kõik kaovad. Kergem on ette kujutada Eliisa jüngrit kui ise ennast tulevankrite kaitse all. Kas arvame, et Jumal on meie puhul unustanud armuline olla? Miks ei ole meil usku näha seda, mida nägi prohvet? Läinud kevadel kohtusin ühe noore detektiiviga Belfastist. Töökohustused viisid teda selle lõhestatud linna kõige ohtlikematesse piirkondadesse ja ta kartis. Ta teadis, et igal hetkel võib tulla pommi või püssitabamus, ta võib saada surma või jääda invaliidiks. Abielumehe ja isana ei muretsenud ta niivõrd iseenda kui oma perekonna pärast. Keegi kinkis talle loo 5 missionärist Ecuadoris. Ta jutustas mulle, kuidas ta õhtul selle raamatuga voodisse läheb, pisut loeb, nutab selle pärast, palvetab ja siis lõigu uuesti üle loeb. Ta oli kavatsenud lugeda 1 peatüki igal õhtul, kuid leidis, et loeb üht ja sama uuesti ja uuesti üle, liikudes raamatus edasi nutu ja palvega. See andis mulle julgust, ütles ta särava näoga. Ma mõistsin, et need mehed tegid, mida nad tegid, uskudes, et tulemused on Jumala käes. Mina ei ole misjonär, aga minu üle valitseb see sama issand. Kui need mehed seda suutsid, siis suudan ka mina. Keegi meist ei ela ju ise enesele ja keegi ei sure ise enesele, sest kui me elame, siis elame issandale ja kui me sureme, siis sureme issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme issanda päralt. Meie kõigi elu ja surm on samades kätes. Alati ümbritsevad meid nähtamatud jõud, nende hulgas inglid, tuleteenrid, kelle otsene ülesanne on meid kaitsta. Jumal ei tukku ega uinu. Tema armastus on alati ärkvel, alati toetav ja kaitsev. Kui oda või kuul tabab mõnda tema sulast, siis ei tule see tema tähelepanematusest. Seegi tuleb armastusest. Jumal on armastus, kuid see armastus on suurem kui lihtsalt lahkus. Kuigi Jumal on meid sageli noominud ja hukka mõistnud, ei ole ta meisse iial põlgusega suhtunud. Kas me elame või sureme, me kuulume issandale. Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate issand. Selles teadmises on vabadus. Mul pole muret millegi pärast, sest kõik, mis ma olen, kõik, mis mul on, kõik, mida ma teen või kannatan, on rõõmsalt tema käsutusse antud. Tema võib teha minuga kõike, mida tahab. Mida ta siis meie arvates tahab? Ühe vastuse sellele leiame Gerald Manley Hopkinsi poeemist Kuldne kaja. Sa vaata, ei ainus juus, ei ripse, ei ole kadunud, ei vähim vähimaist. On juuksekarvust iga loetud üle. Veel enam, see, mis meie meelepahas ära heitnud, on paljas põrm. Äratab ja kasvatab ja kõnnitab koos tuulega, kuni suikume me une meie uinaku ajal. Ta sinna tänna heidab sajakordse koorma. Miks siis? Miks vaevatud me samm? Miks oleme nii survad südamelt, nii murest murtud, masendatud, rusutud, nii rudjutud, nii painatud, kui see, mis muidu maha jätsime, on hoitud hoole hellemaga. On hoitud hoole hellemaga, kui hoidnuksime ise ja meie me kaotasime selle. Kus hoitud? Oh, ütle, kus on hoitud, kus? Seal kaugel, nõnda kõrgel tõesti, me läheme, me läheme. 13. peatükk. Abielus, kuid üksi. Kui püüan kirjutada kõigile, kes ükskõik mil viisil üksildust kogevad, siis astun tihti peale tundmatule pinnale. Ma ei või öelda, mina mõistan teid kõiki täielikult, ma tean täpselt, mida te tunnete. Oma valu erinevatel kõrbeperioodidel olen aga alati leidnud tuge Jumalast. On ju öeldud, et tema pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Mõelge sellele, issand mõistab iga meie inimlikku nõrkust. Kui oled Jeesuse Kristuse jünger, siis pole sa kunagi üksi. Ometi võid tunda üksildust, teinekord isegi sellist üksildust, mida sa kunagi poleks kogenud, kui sa ei oleks otsustanud jüngriks hakata. Kui missionitööle minekut kaaluvad inimesed minu käest küsivad, aga mida teha üksildusega, vastan neile. Jah, teil tuleb ette üksildust. See kuulub hinnahulka, mis teil maksta tuleb. Võõrad inimesed võõral maal on üksildased. Sellega tuleb juba ette leppida. Nagu jüngriks olemisega, nii on ka abieluga. Enamasti tabab see pruute peigmehi üllatusena, et nad abielus endiselt üksildased on. Loodeti ju, et tulevane partner hakkab täitma kõigi nende kohta, kellest varem sõltuti. Isa, ema, vennad, õed, sõbrad. Et armumine on kõike neelav, haarav ja välistav nähtus – siis võib see üsna rängalt mõjuda teistele suhetele, mis ei tundu enam vajalikud. Abielu õpetab, et isegi kõige lähedasem inimlik selts ei suuda sügavamaid südamesoppe rahuldada. Meie süda on üksi seni kaua, kuni ta ei otsi Jumala rahu. Ühel naiste konverentsil küsiti minult, mida ütleksite tütrele, kes kavatseb abielu lahutada, kuna mees kõikide vajadusi ei rahulda? Kuulajad puhkesid naerma. Milline tobe nõudmine! Ütlesin, et püüaksin vaesele tüdrukule selgitada, kui võrd võimatu on tema soov. Olen olnud abielus kolme väga erineva mehega, kes kõik olid suurepärased kristlikud abikaasad. Ja ometi poleks mitte ükski neist, isegi mitte kõik kolm koos, kui olnuksin mitme mehepidaja, suutnud rahuldada kõiki mu vajadusi. Piibel tõotab, et Jumal hoolitseb kõigi meie vajaduste eest. Seda ei saa nõuda abikaasalt. Paul Tillich kirjutas. Mees ja naine jäävad üksinda isegi kõige lähedasemas liidus. Nad ei või tungida teineteise sisimasse keskmesse. Ja see on hea, sest kui see nii poleks, siis ei võiks nad teineteist aidata. Jim, Ed ja Lars, minu mehed nende järjekorras, on olnud kõik oma võimetelt erinevad. Tänu neile olen õppinud oma ootustes mõistlik olema. Ed, väga populaarne kõnemees ja 8 raamatu autor, oli minu arvates esmaklassiline suhtleja. Tema armastuskirjad olid sellised meistriteosed, et olen tõsiselt kaalunud nende trükis avaldamist ja ümber mõelnud. Ta oskas tõepoolest sõnadesse valada, mida ta minu suhtes tundis ja mõtles. Ta ei lakanud seda tegemast ka siis, kui minust ta naine sai. Leidsin aga, et ta oli veidralt sõnaaher mitmete asjade suhtes, mis tema enda elu puudutasid. Leida kedagi, kes meid täielikult mõistab, on haruldane kingitus. Paljud inimesed avastavad paraku, et nad on abielus kellegagi, kes on neist täiesti erineval intellektuaalsel või vaimulikul lainepikkusel. Sellist olukorda kirjeldab ka Ruth Sanford oma raamatus, Kas tunned end vaimus üksildasena? Sellest raamatust jääb mulje, et suurem osa tänapäeva mehi on oma tööst hõivatud vähemalt 5 päeva nädalas ja kui nad koju tulevad, siis tahavad vaid lõõgastuda, mis ei tähenda maha istumist ning naise ja lastega juttu rääkimist, vaid teleri sisse lülitamist, ajalehe kättevõtmist või terviseklubisse minemist. Arvan, et sama võib öelda mõningate töötavate naiste kohta. Kui mõlemad pooled tööl käivad, on raske ette kujutada, kuidas nad kas või sõprussuhet alal hoida suudaksid. Kumbki ootab, et teine oleks ta käsutuses nii pea, kui tema seda vajab. Kui teine nii ei toimi, tuntaksegi ennast üksildasena. Üks naine, nimetan teda siin Priskillaks, rääkis mulle abielu üksildusest, mis ei sarnane ühegagi, millest varem kuulnud olen. Tema mees, kes tunnistab end kristlaseks ja tundus põgusal kohtumisel üsna korralik, osutus hiljem päris ebakristlikuks. Kuigi nad mehe ja naisena koos elavad, Priskilla ütleb, et ta mees võib käituda imeliselt armastava ja lugupidavana. On abikaasada väga kummalisel viisil hüljanud. Paistab, et mees tegi juba enne abiellumist otsuse, millest ta Priskillale sõnagi ei rääkinud, et naine maksab edaspidi kõik nende arved. Kui otsus pärast mesinädalaid ilmsiks tuli, oli mehe ainus põhjendus selline, et naisel on ju hea töökoht ja enne nende abiellumist elas ta ka üsna jõukalt. Miks ei võiks ta siis maksta? Pole ju kuigi kulukas, kui mees tema erakorteris elab ja tema kulul sööb. Vaene naine. Abikaasa asemel oli ta abielludes soetanud endale hoopis kuluka külalise. Ta on šokeeritud, nõutu ja üksildane. Milleks mulle sellist abielu tarvis on? Küsis ta minult. Istusime tema kaunilt sisustatud elutoas kamina ääres. olime äsja lõpetanud Priskilla valmistatud oivalise õhtusöögi. Ta oli elegantselt rõivastatud nagu alati. Mõtlesin endamisi. Milline õnneseen on mees, kellel on säärane naine, meeldiv, õrn, leebe, läbinisti naiselik, tõeline kodulooja, kell ühtlasi on hästi tasustatud töö. Kuidas ta ometi võis oma naist nõnda kohelda? Muidugi tean ma kogu loost vaid tühist murdosa, naise vaatenurka. Milline võiks olla mehe oma? Ma ei teadnud, mida öelda. Küsimusele, mida teha sellise abikaasaga, ma vastata ei osanud. Ma ei olnud tema olukorras kunagi viibinud. Küll aga olin samasugust küsimust, milleks mulle seda kõike tarvis on, enesele esitanud teistes olukordades. Vahel olid vastuseks mu enda vead, millest õppima pidin, vahel teiste vead, vahel mitte kellegi omad. Priskilla valu vahetu põhjus on ta mees. Ta on püüdnud temaga rääkida. Ta on teinud kõik, mis ta võimuses, et mees mõistaks, mida ta oma naisele teeb. Ta on palunud tal mees olla. Aga kui ta ei suuda meest muuta, loomulikult mitte, siis kas sõltub ta oma mehe halastusest või on veel teinegi halastus, kelle poole pöörduda? Kuigi Priskilla usub Jumalasse, on tal ometi sageli tunne, otse kui vajuks ta abitult põhjatusse kuristikku. Kas Jumal on unustanud armuline olla? Kas ta on oma õrna halastuse allikad vihas sulgenud? Miks Priskilla seda läbi peab tegema? Kas lihtsalt niisama? Või on seal mingi eesmärk? Õhtust kamina ääres on möödas mitu kuud. Sõbrad ja perekond on Priskillat mehest vabanema õhutanud. Lahutus oleks ilmselt tõepoolest kõige kergem lahendus, kuid Priskilla on otsustanud oma abielutõotusest iga hinna eest kinni pidada. Kes võib väita, et ta on valel teel? Kes teab, mis kasu võib tõustada igapäevastest kannatustest? Tema viimane kiri, kus ta kirjeldab võimalikku, veel hullemat tegevuskäiku, lõpeb sõnadega. Kuid issand on olnud nii ustav. Olen oma valus tema ees silmili maas lamanud ja halanud. Pole muud seletust, kui et ma tegin abielludes vale valiku. Jumal andis mulle oma sõna Johannese 6:70. Eks ma ole teid 12 välja valinud, ent üks teie seast on kurat. Nii siis on issand sellegi tee, eksituste ja valede otsuste tee, enne mind läbi käinud. On veel teinegi tasand, millel meie elusündmusi mõista võib. Minu arvates pole miski, mida meil praegu läbi teha tuleb, vähimalgi määral võrreldav suurejoonelise tulevikuga, mis Jumalal meie jaoks varuks on. Kogu lood ootab imelist vaatepilti, kui Jumala pojad tulevad sellesse, mis neile kuulub. Praegu veel ei või loodud maailm tõelisust näha, mitte et ta tahtlikult pime oleks, vaid et ta Jumala plaani kohaselt nii piiratud on olnud ja siiski on talle lootust antud. See lootus on, et lõpuks kogu loodud elu muutmise ja kõdunemise türannia alt vabastatakse ja siis on tal osa sellest suurejoonelisest vabadusest, mis võib kuuluda vaid Jumala lastele. Olen kindel, et Jumal austab kuulekat usku. Ka tema on sellest üksildasest orust läbi läinud. Tema kandis meie ahastusi, talus meie muresid ja suri. Ta parandab need, kelle süda on murtud ja seob kinni nende valusad haavad. Tema määrab tähtede arvu ja nimetab neid kõiki nimepidi. Issand peab ülal viletsaid, aga õelad alandab ta maani. Kes katab taeva paksude pilvedega, kes valmistab maale vihma, kes laseb tärgata rohu mägedele, ta annab loomadele nende toidu. Issand, tal on hea meel neist, kes teda kardavad, kes loodavad tema helduse peale.